habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda qaybta galabnimo waa qaybta habeennimo ee afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimco ah bisha abril waa 8 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa si wadaba idiinku daadahaynaya waa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynenimo ee dalka jabuuti
waxa aan ka soo baxay xafiiskii lagu codaynayey waajibkaygii muwaadannimo ayaan gutay waan soo codeeyey dee waan isku soo codeeyey
sagaalkii iyo le sagaal midhid markay ahayd iyuu jawigu xumaaday wuxuu ku bilaabmay magaalada cali sabiix oo 4,000 askariintoo la geeyey laga soo saaray dadkii noogu joogay halkaaye delegyeyadayadii biirooyada laga soo saaray
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaada toddobaadka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta sheegay in kooxda is faraheeda uu ka baxay dhul ka mid ah ciraaq sida oo kalena la laayay hogaamiyeyaasheeda iyo dagaalyahaniinta daacish isla markaana ay rajo beeleen hadda xubnaha hogaaminta kooxda is kerry ayaa maanta booqasho deg dega ku tegay magaalada baqdaad sida uu wadahadallo ula yeesho madaxda dalkaasi ciraaq waxaanu ballan qaaday in xulafada uu maraykanku hogaaminayo ee la dagaalamaya kooxda daacish in ay la shaqayn doonaan dowladda ciraaq si kor loogu sii qaado culayska ay ku hayaan kooxda is toddobaadyada iyo bilaha soo socda john kerry ayaa sheegay in xukuumadda washington aanay wax faragelina ku lahayn siyaasadda gudaha ee dalkaasi ciraaq balse ay doonayso in la helo xaalad deggan oo siyaasadeed kerry ayaa safarka uu ku tegay magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi ciraaq waxa uu u sii maray dalka baxrayn booqashadaas oo aan horeyna shaaca looga qaadin ayaa noqonaysa tii ugu horreysa ee uu kerry ku tegay baqdaad tan iyo sannadkii 2014
in ku dhow 190,000 oo dad ah oo isu diiwaangeliyey doorashada madaxtinimo ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta ee waddankaasi si ay codkooda u dhiibtaan waxaa gelinkii dambe ee galabta soo xirmay xafiisyadii codbixinta ee codadkooda dadku ay ka dhiibanayeen waxaana doorashadani madaxnimo ee dalkaasi ka qayb galaya 6 musharaxo isugu jira madaxweynaha talada haya ismaaciil cumar geele iyo sidoo kale 5 musharaxo kale oo ka socda xisbiyada siyaasadda ee waddankaasi marka laga reebo madaxweynaha talada haya ee tartamaya musharaxiinta kale ayaa isugu jira kuwo madax bannaan iyo musharaxiin u tartamaya xisbiyadooda siyaasadeed ee mucaaradka inkastoo ay jiraan xubno ka mida mucaaradka waddankaasi oo iyagu horey walaac uga muujiyay hannaanka dowladdu ay u waddo habka doorasho ee waddankaasi
koox ka kooban 54 qof oo muhaajiriin baakistaan ah ayaa gaadhay magaalada dikili ee dalkaasi turkiga safar gaaban kadib markii laga soo qaaday xero ay ku jireen oo ku taala jasiiradda lesbos ee dalkaasi griiga kooxdaas muhaajiriinta ah ayaa noqotay kooxdii labaad ee lagu celiyay dalka turkiga kadib markii heshiis cusub oo muran dhaliyey ay gaadheen midowda yurub iyo turkigu doon uu turkigu leeyahay ayaa maanta keentay muhaajiriintaasi dekedda waxaana daba socda oo halkaas imaan doona 80 qof oo ah muhaajiriin dheeraad ah saraakiisha dalka griiga ayaa sheegay muhaajiriinta lagu celiyay dalka turkiga in aan midkoodna ka codsanin midowda yurub magangeliyo midowda yurub ayaa arbacadii isagu sheegay in muhaajiriinta dib loo celinayo la siin doono fursad ay ku codsadaan magangeliyada ka hor intaanan la tarxiilin waxaanay u qabteen muddo 5 maalmood dadkii arintaasi horey loogu diiday in muddo 5 maalmood gudahooga ay rafcaan ku qaataan
dalka Myanmar ayaa waxa uu bilowday inuu sii daayo tiro maxaabiis siyaasiin ah oo horay loo ballanqaaday ayna u ballanqaaday hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee Aung San Suu Kyi si deesmadooda. Warbaahinta luuqadda Burma ku hadasha ayaa waxa ay sheegeen Jimcaha maanta in Myanmar ay sii deysay 69 arday oo ahaa dad u dhaqdhaqaaqaya bulshada oo la xiray sanadkii hore xirnaana muddo sanado maxkamad sugayaal ahaa. Qoysaska dadkani ayaa waxa ay hor dhobnaayeen xabsiyada Myanmar tan iyo markii Aung San Suu Kyi ay ku dhawaaqday in dadkaasi la sii doono. Waxa ay sheegtay hoggaamiye Aung San Suu Kyi horan ay u ballanqaaday inay riixi doonto si deesmada maxaabiista siyaasadeed iyo ardayda gobolka Koonfur Bari Aasiya in la sii daayo dalkaasi Myanmar.
Wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Dadweynaha Jabuuti ayaa maanta kala dooranayay 6 musharax oo u tartamaya jagada madaxweynenimada ee dalkaasi, waxaana la filayaa in natiijooyinka ugu horeeya ay soo baxaan xilli dambe oo caawo ah. Dadweynaha Jabuuti ayaa saaka la arkayay iyaga oo safaf dhaadheer ugu jira doorashada inay codkooda ka dhiibtaan. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa codkiisa ka dhiibtay xaafad ku taala magaalada Jabuuti Isaaka. Mas'uuliyiinta mucaaradka ayaa cabashooyin soo jeediyay in wakiiladoodii laga saaray goobaha codbixinta. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa inoo soo diray wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muse.
In ku dhow 190,000 oo qof oo reer Jabuuti ah ayaa u dareereeyay maanta codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Jabuuti 5 sanadood ee soo socda. 6 musharax ayaa ka qayb qaadanaya doorashada iyadoo ka mid yahay madaxweynaha hay'adda talada Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo xilka madaxweynaha hayay muddo 17 sanadooda. Madaxweynaha Jabuuti ayaa kulkii uu codeeyay nooga waramay dareenkiisa.
Saadi arkaysan subax wanaagsan. Waxa aan ka soo baxay xafiiskii lagu codeynayay waajibkaygii muwaadinimo iyan gutay waan soo codeeyay deewaan isku soo codeeyay waxaan rajaynayaa in dadweynuhuna sida yeeli doonaan intooda badani walhamdulillahi rabbil alamin.
Qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti ayaa iyaguna nooga waramay codbixinta ay ka qayb qaateen.
Caadi baan soo codeeyay, waa kaarkiisi suulkeena waan soo dhigay, calaamadu waa taagu taala. Wallaahi buuq ma jiro, wax ma jiro, meel kastaba askari oo observatory wala wada hor joogay, buuqna ma jirin. Caadi si nidaama wax kasta waa lagu sheegay, warqadaha si cadaalada lagu tusay, maakan baa ugu dhimsa kan waa kala wada siinayay, midna lama leebin kaana ugu dhidkana lagu dhidlama lahayn. Caadi waa meesha loo joogay ilaa sidaan ugu soo futay, ilaa dhammaadkayga wallahi saas khayr qabta ayaan rajaynayaa inuu ku dhamaaso.
Wallahi codkii wuxuu dhacay si wanaagsan, waan codeynay misaaka 7-8 iyo barkii, marka waxa weeye inta dambana markabkan waan sugana natiijadii. Si nabadgelyo ayuu dhacay oo uu socdaa isku daba jiraa imikana, waxaan maxaa ku dhahaa aan sugaynaa ilaa dhammaadka haduu Alle dhaho.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Socday?
Haa, waan socday, waan socday. Dee resultagana waan sugaynaa waqtiga soo baxayso insha Allah. Haa, si nabadgelyana doorashada way ku socotaa, waan rajaynaynaa inta ka hadhay inay maad aragtay saa kusii socoto.
Saadaasha amba mala awaalka codbixintu ay tilmaamayso, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la filayaa inuu mar kale ku guuleysto doorashadan, iyadoo qoliyaha mucaaridku ay durbaba sheegayaan in dawladdu ay weecsatay codbixinta oo ay xoog ku maroorsatay doorashada. Waa kuwan laba ka mid a musharaxyada mucaaridka oo iyagu u hadlaya qoliyaha mucaaridka sida Cumar Cilmi Khayre iyo Maxamed Muuse Tuurtuur oo arrintaasi ka hadlaya.
9:09 markay ahayd iyuu jawigu xumaaday, wuxuu ku bilaabmay magaalada Cali Sabiix oo 4,000 askariintoo la geeyey, laga soo saaray dadkii noogu joogay halkaaya delegyeyadayadii biirooyada laga soo saaray. Mar biiro walba nin labaalihii intuu hor joogsaday askar uu fayliyey oo maaragtay biirooyadii iyaga uni ka footaynaya delegaasiyoonkii maaragtay embeeduna uu joogo, kuwii kale oo dhanna laga soo saaray. Rijo Cali Sabiix oo dhan bay sida ay ku dhacday magaalada Cali Sabiix, Cali Cadde, Hool Hool, Dhacasbiyo, Cobolay, Casaamo, meel walba waxaa ku dhacday sida rijoonka Cali Sabiix, ilaa xitaa Dudubalalo meesha yare la yidhaahdo ee dariiqa Cali Sabiix looga baydho, oo xoogaa dadii ay ka footeeyaan waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a meesha cugulay leedahay 15 qof baa ka footeysa 500 askari baa la geeyey oo ka footeynaysa maanta oo ka footeysay dadka iyagiina waa laga soo wada saaray dalagyeyadii noo joogay meelaha waa laga soo wada saaray
shalay toole rajo weyn baan qabnay in doorashadu ma taqaanaa si nabadeed hadda weli waa nabad weyaan si nabadeed oo wixii sharcigu tilmaamayey iyo dhacdooyinkii ma taqaanaa dalka maamulkiisa iyo mooliska ma taqaanaa hogaaminayay in lagu dhaqmo saaka waan kacnay xafiisadii baan tagnay waxaan isku diyaarinay inaan codayno waxaan aragnay oo noo yimiday warkii xaqiiq noqday in deelegeeye fara badan oon lahayn xafiisadii laga soo saaray waa doorasho ma taqaanaa waxay ahayd xasaasi weeyey marka hadduu beelah yimiday waan dhammaynaynaa taa waxaa raacda in delegeeye aan lahayn oo inay oo maxaan ku dhaa inay xafiisyada ma taqaanaa goobjoog ka hadaan oo dirtirada noo qaadan ahayd yaa iyaga aan waraaqihii ay ku gelayeen aan la siin tii way noo dhammeeyeen delegeedeedii waraaqihii waan ka soo qaaday golaha dastuurka iyagiina waan gaadhsiinay xafiisyadoodiina way galeen laakiin kolkaan 10 gelinaba 20 kalea laga soo saaraya 20 kalea la saaraya marka de waa shax aanaan garanayn oo jahwareer taa waxaa raacda in deed ay dhacday inqilaab siyaasadeed oo doorasho sida ninka walaalkay hadda uu sheegayey degmada cali sabiix la yiraahda cali sabiix magaalo iyo holhol iyo intii hadda uu tirinayay way dhacay sbiya calada xoygan militari baa qabsaday wax alla wixii dad wakiil lahay annaga noo joogana dabadda loo soo saaray
ramadaan muuse v o a jibuuti
haddaba guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee dalkaasi Jabuuti Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay qaar ka mid ah eedaha mucaaradka loo jeedinayo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka telefoonka ee Jabuuti ugu waramay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xaaladda doorashada ka dhacaysa Jabuuti ee maanta loo taagan yahay in maalintii ay bilaabantay in la qaato waraaqaha codbixinta lagu soo babaqay ololihii ragga u taagan ay sameynayeen ilaa maanta codka la bixinayo si nidaam iyo deganaan iyo nabadgelyo ku jirto ayay u socotaa.
Mucaaradka kale waxay leeyihiin ay soo sheegeen wararka qaarkood shir jiraad ay qabteen oo kale in goobaha codbixinta qaarkood gaar ahaan Cali Sabiix oo kale wakiiladoodii dabadda looga soo saaray warkaas maxaad ka leedahay?
Wallaahi annagu ka guddi ahaan saaka goobaha codadka laga bixinayo oo dhan waana soo marray waanuna u joognay dad si joogtaa u jooga goobahaasna way way jiraan oo waddankao dhan ku baahsan sidaa noognahay annagu dadka delegateka u ah ragga loolamaya nin waliba wuxuu xaq u leeyahay xafiis walba inuu nin delegata keento qof delegata keento ama gabar ha ahaado ama nin ha ahaado delegatekaasi waxaa laga rabaa inuu la yimaado markuu xafiiska imanayo accreditation uu soo siisay maxkamadda dastuurigii marka markuu yimaado meesha codka laga bixinayo uu ku qoran yahay waraaqda waanay ku qoraataa hebel hebel waxa uu yahay delegatekii candidateka hebel hebel wuxuuna u joogayaa xafiiska codka laga bixinayo lambarkiisu yahay caynka iyo cayn lambarkiisaa la sheegayaa seexa guddoomiyaha golaha dastuurka ayaa ku yaala qofkii waraaqda la yimaada iyo waraaqda identitydiisa caddaynaysa marka laysla eego waraaqda uu sito iyo identitydiisa qofka caddaynaya wax ka celin kara iyo iska saari kartaa cado yaraatee ma jirto.
Marka dadkani ma jiraan iminka wakiiladan la saaray guddoomiye?
Wakiiladan la saaray annagu wakiilo la saaray maanu arag maanu delegate goob joogayaasha iyaguna noomay soo sheegin haba yaraatee waanu maqmaqlaynay dee waxaa idaacadahanu ka maqlaynay laakiin maantao dhan waxaan ku wareegaynay xafiisyada xafiisyo badan oo ay joogaan delegat nimanka mucaaribka iyo waanu aragnay aqlabiyadda jabuuti codka laga bixinayo ninka la yidhaahdo cumar cilmi khayre delegeedyadiisu way joogeen delegeeyada kale xafiisyadii ay geeyeen dad oo dhan way u joogeen laakiin de haddii aanay xafiisyo geyn iyaga ayay taasi u taalaa dadka ay geynayaan cid ka hor joogsanaysa anigu sharcigu kama hor joogsan karo cid kasoo hor joogsan kartaana ma jirto haddii ay cadeeyaan wixii laga riday inay delegate yihiin
marka ergo aan delegateka buuxin ama saaad sheegtay maxkamadda dastuuriga aan waraaqo kasoo qaadan oo la yidhi shuruudihii maydan buuxine goobta ka baxa ma jiraan iyagu
de goobta maba geli karaan mar haddii aanay waraaqaha haysan qofka le delegate tahay ninka jeergaraynaya xafiiska laga cod bixinayo markuu u galo oo yidhaahdo delegkii hebel baan ahay waxa uu ninkaas jeerka jeergaraynaya xafiiska codka laga bixinaya wuxuu weydiinayaa accreditationkiisii iyo aqoonsigiisii shaksi ahaada
waan gartay
labadaa hadduu bixiyo dee waa la fadhiisinayaa sida dadkeeda loo fadhiisiyey laakiin labadaa hadduu keeni waayo de ninka jeergaraynaya xafiiska wuxuu odhanayaa raalli ahow xaaji ma buuxinaysa jaruudii loogu talagalay inaad ku fadhiisato halkani dee nimankaasi haddaanay kuwaa sheegayn kuwo laga saaray oo ciidamo ka saareen annagu maanu arag una malayn maayo inay dhacday
deegaanka coboley waxay sheegeen in 50 qof ka diiwaan gashanayd oo ilaa 500 oo askari oo dheeriya la geeyey meelahan qaarkoodna ciidan dheeraadi ay ka codeeyeen marka eedaha noocaasa maydiin yimaadeen ama cabashooyinkaas maydin soo gaadheen
horta haba yaraatee annaga wax cabasho ah ohay noo soo teliyeen nimankaas haba yaraatee ma jirto cabashada ay sheegayaan annagu waxaanu ka maqalaa awn idaacada
laakiin ma jirtaa in goob ay 50 qof ka diiwaan gashanaayeen 500 askari la geeyey gaar ahaan cobole oo kale
maba dhici karto dee anigu sidaan ogahay dadka xafiis kasta inta qof ka codayn kartaa international observeradu way arkeen jaraa'idka caalamiga ee dalka joogo dhamay way arkeen way liist garaysan yihiin dadku liistka xafiiska yaala mooye dad kale ka codayn karaa e sidaa u dhici karto anigu ma arko
tirada guuda
iyagunba caddayn kara dee waxay sheegayaan laakiin anigu ma arag mana maqan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee dalka Jabuuti Cabdi Ismaaciil Xirsiyo uu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal halkani waa VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxay noo haya Harun Maruuf
Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxaa ka jira abaara culus oo dad iyo duuyaba galaafanaya markii ay abaara dhacaana waxaa gabaabsi noqda biyaha iyo baadka xuduudaha ka sokow Soomaaliya iyo Itoobiya waxay wadaagaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Jubba oo ka soo bilaabma Itoobiya kuna dhamaada Soomaaliya biyaha labada wabi ayaa si aad ah hoos ugu dhacay meelaha qaar koodna sida wabiga Shabeelle waxaaba guray biyihii salka hoose ee wabigana waxaa ka duuleysa siigo aqoonyahanna iyo warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa haddaba su'aalo culus ka keenay sababta ay u gureen biyaha webiga. Fikradaha qaarkood waxay la xiriiriyeen arrintan abaaraha jira, balse doodaha intooda badan waxay farta ku fiiqeen dowladda Itoobiya oo ay ku eedeynayaan in qorshayaal ay ka fulisay webiyada Shabeelle iyo Jubba ay si toos ah sabab ugu yihiin in biyaha webiga uu yaraado. Haddaba maxaa ka jira arrintaasi? Waa mawduuca barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Dr. Abdullahi Cilmi Maxamed waxa uu ku nool yahay waddanka Sweden waxana uu muddo ku jiray waxbarashada ilaa heer PhD uu ka gaaray intii uu waday takhasuskiisa waxbarashada waxa uu daraasad ku sameeyay xaaladaha biyaha ee labada webi ee Soomaaliya ka soo gala dhinaca Itoobiya. Waxa uu ka mid yahay dadka ku doodaya in Itoobiya ay si ula kaca u tashiilayso biyaha soo galaya Soomaaliya.
Labada webi khayraadkooda biyuhu aad buu u yar yahay, wuxuuna ka imaadaan labada webiba 99% wax ka badan biyahoodu waxay ka imaadaan buuraha Itoobiya. Labada webi Jubba iyo Shabeelle waxaa dheer, Shabeelle ayaa dheer laakiin Jubba ayaa biyo badan. Laakiin sidaas ay tahay haddana markii la isku soo koobo waxaa la dhihi karaa labada webi Jubba iyo Shabeelle waa laba webi oo aad u biyo yar marka lala barbardhigo dhulka baaxadiisa ay ku fadhiyaan ama ay maraan.
Waa garta, laakiin adiga cilmi baaristaada maxaa kaaga soo baxay ood xaqiijisay ood hubtaa oo Itoobiya siyaasad ahaan ama nidaam kale oo ay waddo ay ku yareynayso biyaha Soomaaliya imanaya? Wax caddaynood haysa miya jira?
Caddaynta lahay waxay tahay Itoobiya qorshe aad u ballaaran oo 200,000 oo hektar oo dhul ah in ay waraabiso ayay waxay qorshaysay sanadkii 2004 oo hadda laga joogo 12 sano. Marka qayb weyn ayay qorshahaasi markay ka fuliyeen. Wuxuuna ku filan yahay qorshahaasi haddii ay ka fuliyaan hataa kacbar, wuxuu ku filan yahay in socodka biyaha ee webiga Shabeelle Soomaaliya soo galaayo uu istaago. Hadda laakiin waxaa ku darsoomay oo si aad ah loo arkay roobabkii dhulkaasi ka da'aya ayaa aad u yaraaday. Marka waxaa la dhihi karaa waxaa isu darsoomay roob la'aan iyo isticmaalkii oo batay.
Mashruuca biyo xireenka ama sida ay saraakiisha Itoobiya ugu yeedheen kanaalka biyaha ee goday waxa uu qayb uun ka yahay qorshe ballaaran oo ay wada dowladda Itoobiya oo baaxad weyn oo ay ku yareynayso biyaha labada webi ee Jubba iyo Shabeelle sida uu mar kale qabo Cabdulaahi Cilmi Maxamed. Waxaan rabaa inaan kala xaqiijiyo, kanaalka goday moogiye mashruuc hadda dhisan oo kanaal ha ahaado ama biyo xireen ha ahaado oo biyo leexiya ma jira oo hadda dhisan?
Haa,
waa kee?
Waxaa la yidhaahdaa biyo xireen aad u weyn oo waxaa jira ku yaala dalka Itoobiya qeybaha ugu sareeya webiga Shabeelle, waxaana la yidhaahdaa dalka Wakana. Waxaana la dhisay 1980-aadkii ayaa la dhisay, wuxuuna soo saaraa korontu soo saaraa ilaa iyo 150 megawatt oo koronta ayuu soo saaraa. Biyo xireenkaasi baaxadiisu aad bay u weyn tahay, inkastoo si aada aan loo isticmaali jirin, laakiin baryahan dambe way dhici kartaa in isticmaalkiisa la kordhiyey. Waana biyo xireenka ugu weyn markii laga reebo qorshooyinkan kaleeta ee hadda la qorsheeyey. Waa biyo xireenkii ugu horreeyay ugu weynaa ee ka dhisan webiga Shabeelle guud ahaan, ama ha ahaado inuu dhexmara Itoobiya ama Soomaaliya ha ahaado.
Waa gart, waan la hadalay mas-uuliyiin hore uga soo shaqeeyey deegaankaas iyo dalka Itoobiyaba oo Soomaaliya. Arrinta ku saabsan mashruuca goday inuu jiro way qiraan, laakiin waxay iyagu ku doodayaan mashruuca goday kanaalka biyaha leexinaya waxa uu u dhimi karo biyaha webiga Shabeelle socodkiisa ma jirto, karti awooda oo biyahaas wax ugu dhimo ma leh ayay ku doodayaan. Maxay kula tahay
kanaalkaasi waxa uu leexinayaa sida ay qoreen maamulka dowladda Itoobiya ee qoreen, wuxuu leexinayaa 240 mitir kubo halkii ilbiriqsi. Marka uu maraayo webiga magaalada Beledweynena waa mataqaanaa tiradaas tiro wax yar un ka badan. Marka waxa uu ku filan yahay kanaalkaas oo keliya inuu leexiyo biyihii Soomaaliya soo gaari lahaa 160%. Marka wuxuu gaarsiin karaa kanaalkaasi amaba uu gaarsiiyey saameyn aad u culus ayuu gaarsiinayaa biyaha dalka Soomaaliya soo aada.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay khubarada daraasadda weyn ku sameynayay arrimaha siyaasadda, ijtimaaciga iyo dhaqaalaha geeska Afrika in muddo ah. Waxa uu macalin ka yahay jaamacadda magaalada Minnesota oo ka dhigaa cilmiga juqraafiga iyo daraasadda bii'ada. Waxa kale oo cilmi baare ka yahay jaamacadda Pretoria ee Koonfur Afrika. Waxa uu dhowaan ka soo laabtay Soomaaliya, waxaana uu ila wadaagay in arrinta ku saabsan biyaha yaraada ee webiyada si aad ah afka loogu hayo.
Waxaan horta dadka kasoo maqlayay intii Xamar iyo Nairobi han joogay walaal, weliba gaar ahaan intan Xamar joogay, dad badan oo ka qayliyaya haraadka ka jira webiyada, webiga Shabeelle hareerihiisa. Labada webina aad bay u kala duwan yihiin oo ka Jubba ayaa aad uga biyo badan. In badan marmar webiga Shabeelle biyihiisu aad bay u yaraan jireen, xataa iyadoon wax laga sameyn waddanka Itoobiya gudaheega. Waxay ku xidhnaan jirtay roobabka oo meelahu togu kasoo farcamo ayaa roobabku kaga yar yihiin meelaha toga Jubba uu kasoo farcamo. laakiinse iminka sidau u qalalay dadku waxay lahaayeen sidan oo kale weli lama arag. Markaa waxay lahaayeen Ethiopia ayaa meesha goda iyo hareeraheega wax ka samaysay oo biyihii ku fatahinasa oo wax dad dajinasa iyo waxyaabahaasa laga sheekaysanayay. Xaqiiqdu waxayse tahay in Ethiopia hay gaar ahaan intii ra-iisul wasaarihii hore Ethiopia dhintay Male Sanaawi uu dowladnimada qabtay inay dardar cusub gelisay waddanka, gaar ahaan horumarintiisa xagga dhaqaalaha iyo jidadka iyo nalka oy doonayso inay noqoto meel Afrika laga siraado. Marka waxaa la leeyahay laba arrimood ayaa ka socda togga shabeelle, gaar ahaan qaybta Soomaalida Ethiopia. Mid waxa weeyaan beero waraaba oo la sameynayo oo dad la dejinayo beeraley inay Soomaali noqon doonaan iyo inay Oromo noqon doonaan iyo inay cad kale noqon doonaan weli lagama warhayo, iyo in suuragal hay noqoto in laga shido nal halkaa laga soo saaro biyihiisu sidayna u badnayn nalkaasi ma noqonayo ka kale ee waqooyiga Niilka ka baxaya, iyo xataa haday isku dayaan kajuba inay ka sameeyaan way kala duwanaanayaan walaal.
Waagard balan ku weydiiyo marka siyaasad dib u dejina ma dib u dagaameyna oo laga sameeyay Ethiopia oo dadka reer guuraaga la dejiyo wabiyaasha agaarkooda oo loo sameeyay biyo xireen iyo koronto, korontadaada siyaabo kala duwan ee dowladdu uga faa'iideysato, maxaa halis ku yeelan kartaa biyaha labada Soomaali?
Waxa weeyaan dee horta sharcigii waxay jabinaysaa qaynuunkii caalamiga ahaa ee inay labada dowladood togga wadaaga ka wada hadlaan sidii khayraadka loo qaybsan lahaa, taas way jabinaysaa. Waa kow had iyo jeerna meelayooga adduunka la iskaga dayay in dad reer guuraaya beeraley laga dhigo farsamadaasi meel hay najaxday ama guulaysatay ma jirto, way yartahay. Waayo dabeecadda meesha, dhaqan dooriska dadkaasi, biyaha ku filnaanshahaagaasi, iyo waxyaabo fara badan oo technical ama farsamaa ayaan dowladuhu had iyo jeer hayna ku guulaysan, ama ha noqoto Mongolia, ama ha noqoto Afrikaba, ha noqoto meelayoogan saaxilka la dhaho. Marka haddii taasi hay dhacdo, tilmaan baad ka soo qaadanaysaa Ethiopia way soo xaydatay inay waddankeega dhisto hay Afrikada barina hay noqoto baarqabka ka taliya, oo imika waa taa nalka Djibouti siinaysa, nalka waxay doonaysaa inay Kenya ka iibiso, imikana waa taa la saxeexatay Hargeysa, waa taa la saxeexatay inay isticmaasho portka Berbera iyadoon dowladda Soomaalidu ka warhaynin. Marka Ethiopia way soo jeestay, at least maamulka guud ee Ethiopia uu soo jeestay inay baarqabka noqoto meeshaasi, su-aasha la isweydiinayaa waxa weeyaan baarqabnimada ma dhufaan baa ka hoos kici doona Soomaali ah oo aan la doodi karin, oon la xaajoon karin, mise dowlad Soomaaliyeed oo xaqa dadka Soomaaliyeed hay leeyihiin iyadoon ku tacadiyeen xadka xaqa Ethiopia hay leedahay ayaa iman doonta walaal?
Si aynu haddaba jawaab uga helno dhinaca Ethiopia, waxaan la xiriirnay wasaaradda biyaha, waraabka iyo tamarta ee dalka Ethiopia, noomana suurtagelin inaan helo cid waraysi naga siisa arrintan. Waxaanse magaalada London khadka telefoonka kula xariiray Samater Guuleed Shiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo xiriirna la leh wasaaradda beeraha ee federaalka Ethiopia. Samater Guuleed Shiil waxa uu aaminsan yahay in sida Soomaalida lafteedu ay qabto, Ethiopiana ay dareemayso inaysan ka faa'iideysan biyaha labada webi, laakiin waxa uu qabaa in eedaha ka imanaya dhinaca Soomaalida aysan u jirin sida loo sheegayo.
Laba arrimood oo sina wada shaqeyn u leh, sina u yar kala duwan weeyaan barnaamijka biyaha Ethiopia iyo gaar ahaan gobolka Soomaalidu degto. Ethiopia guud ahaan policy dheer oo kaba horreeyayba aas-aaska kilalka iyo arrimahan hadda aada looga hadalhayo weeyaan policy-geedii oo in the future-ka dheer balaan Ethiopia u degan oo ah in xoogga la saaro ka faa'iideysiga khayraadka biyaha, maadaama oo ilaha ugu badan ee biyaha ay ka yimaadaan ee bariga Afrika ay tahay ama aadaba Soomaaliyaba ku aadan ama wadamada kale ee Afrika geeska Afrika ku yaala biyaha aada ay Ethiopia ka yimaadaan. Ethiopia waxay u arkaysay in Ethiopia ay ka hoos dhacday ka faa'iideysashadii khayraadkeeda, in aynan ka faa'iideysan, sidaa daraaddeed in la dejiyo manhaj dheer oo istaraatiijiyad weyn ku fadhiya oo ah sidii biyahaas loo qaban lahaa. Laba arrimoodna salka loo saaro, mid in hydropower electric laga sameeyo, midna uu noqdo khayraadka irrigation-ka beeraha oo loo sameeyo dhaamamkan biyaha lagu qabto sida meelaha fogfog ee ka fog webiga loo gaarsiiyo waraabka biyaha. Waxaa ku soo haray arrintan kilalka hadda soomaalidu ay degto, kilalkan soomaalidu ay degto dhowr webi baa mara. Dhowrkan webi ee mara wixii ka horeeyey hadda dhowr iyo labaatanka sano ugu dambeeyey ama shan iyo tobanka sano ugu dambeeyey biyuhu si khasaare leh unbay oo maaragtay unbay ku ahaayeen wax beneficiaries ma aynan ahayn oo ka faa'iideysan kara khayraadka biyaha. Si kastabana hadday u isticmaalaan waxa ay biyaha ay webiga kaga leexsanayaan waa laba system, ama waa matoor yar oo generatora, ama waa keliya yar yara oo webiga laga jeexay. Hadda dadku waxay aada u hadal hayaan daamkan goday, daamkan goday irrigation weliba maarata low profile ah mooyaane wax gebi ahaan maaragtay biyahan webiga shabeello uu wado transrayn kara ma jiraan. Marka weli khasaarihii weeyaan, ama soomaalida ha noqoto ama gobolka soomaalida ethiopia ha noqoto, labadaba webigu khasaaru ku hayaa. Waxyaalaha ugu badanna waxa weeyaan ka faa'iideysasha la'aan fara badan oo xagga biyaha ah, dadkuna tabartoodii iyo awooddoodii iyo diyaargaroobeedii mindama ayna gaarin levelkaas.
Okay, bal biyo xidhaankan goday intuu la-eg yahay baaxaddiisa iyo biyaha uu leexin karo ii sheeg.
Walaalow, maalmaha dhaweyd mediaha ama social mediaha soomaalida waan ku arkayay hadallo badan oo weliba dad haddana aqoonyahan isku sheegayay iyo rag maaragtay wasaaradda beeraha ee soomaaliya iyo ka hadlahayay. Waxaan ku sheegayaa insha allahu tacaala aan rajaynayo inaad research ahaan baaritaan badan aada ugu samayn doonto. Webiga goday dhaamka laga sameeyey kabaasatigiisu ma ahayn mid awoodeed oo biyaha leexin kara gobolka shabeelle. Haddaan ku xusuusiyo dhaamkan webiga goday markii la sameynayey dowladdii boqortooyada Haile Selassie ayay ahayd initiative-ka barnaamijkanu. Ujeeddadii laga lahaana waxay ahayd dadka Highlanders-ka ee Ethiopia jooga qayb ka mid a intii lasoo raro in la dejiyo webiga shabeelle, especially meesha la yihahdo West Goday Dam waa lagu tijaabiyey. Dadka iyaga ah maadaama oo dibidejin loo samaynayo dhulkoodiina laga soo raray, laakiin aqoon iyo khibrad ay u lahaayeen qodashada beeraha, dadkan soomaalida ee waddanka deganna aynan ahayn dad ka faa'iideysta beeraha, ayaa dhaamkan la sameeyey. Marka dhaamkani ujeeddada loo sameeyey waxay ahayd at least beeraha dadkan qaxootiga ah ee dibidejinta dhaam westi goday la dejinayay inay irrigation system ugaga faa'iidaan bay ahayd. Laakiin innaba ha yaraata ahee kabaasatiga hadda uu leeyahay dhaamkan goday haddii afar jibaarkii laga dhiga baan kuri mid ah xataa webiga shabeelle waxba ma yeelayo iyo khayraadka helitaanka khayraadka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed midna
waagad. Marka
I wish baan kuri I wish in ay dhici lahayd dadka soomaalidu in ay at least ay gartaan percentage-ka biyaha ee uu qaban karo dhaamkan in ay inta yar ee hadda xataa ku soo dhacda iyana walaaloo ka faa'iideysan karin. Marka maxay baan khasaare geeni kartaa? Thank you.
Ma jira dhaam marka laga reebo ka goday dhaam kale oo dowladda Ethiopia ay samaysay oo ha laga leexiyo biyaha shabeelle ama biyaha jubbe ah mid kaloo qodan ama qorshihiisu socdo ma jira?
Maya, mid aan u malaynayo inuu kaba sii yar yahay oo aan ahayn sistamkii kolley qofkii soomaaliya yaqaanay ama webiyadan khayraadkan ka faa'iideysiga markii aan beeraha baran jiray ayaa meelihii nala geyn jiray naloo geyn jiray practical systemka gobolkan shabeellada hoose oo kale meelaha iyo Jowhar oo kale. Dadku waxa ay u yaqaanaan daamka iyo waxa meesha yaala is big different. Dadkeenu daam unbay maqleen, biyo la qabtay maqleen. Waxaa weeyaan daam yar oo aada u yar oo loogu talagalay marka la rabo channeliska waaweyn ee webiga laga jeexo in biyaha lagu leexiyo. Bahal birtan weyn ee lagu sii daayo webiga ee loogu talagalay channeliskan irrigation channeliskan waaweyn inay biyaha la leexiyaan weeyaan waxa lagu sheegayo ee gobolkan afdheer iyo laga sameeyey ama ebay oo kale. Daad ana middaasna daam lama yidhaahdo. Waxa weeyaan goday systemka loo sameeyey waa daamu eke. It's not a big dam, ma aha mid xataa kabaasatigii daam lemale ma aha. Inkasta oo uu daam yahay laakiin xilligii la dhisayey wacyigeedii iyo kabaasatigeedii weeye ma aha dowladdan cusub waxay samaysay, dowladdii ka horreysay waxay samaysayna ma aha tii ka horreysay. Haile Selassie waanad garan kartaa adiga laftigaagu xilliga iyadaa dhaamka la sameynayey kabaasatiga Ethiopia lahayd iyo baahidii jirta iyo dadka la rabay inay ka faa'iideystaan kabaasatigii lahayeen waad cabiri kartaa. Marka totally hadallada qaarkood waa waxyaalo badan oon laga fiirsanin. Hadla waan kuu sheegaya walaalow, dadka soomaalida way hadal badan yihiin laakiin ficil ma yaqaanaan. Ethiopia way samayn doontaa kuwa ka waaweyn baynay samaynaysaa. Laakiin Soomaalidu ma taqaano challenge-ka meesha lala abaaro, ma taqaano sida ay ku difaaci karaan xuquuqda ay leeyihiin. Maalin weyn weyn oo waxaan maqlayay intuu shir jiray ay qabteen, kilalka shanaad ayaa leexsaday webigii. Kilalka shanaad awoodda ma leeyahay, capacity-ga ma leeyahay? No, Soomaalidu aad unbay jeceshahay ee ma taqaano inay ka faa'iideysato aragtida dhabta iyo right-kooda meesha wax kaga maqan yihiin sida wax u qaldameen. Webigan hadda go'ay 50 years in ka badan kama ayna dhicin dalka Itoobiya abaarahani. Itoobiya oo dhan baa biyo la'aanu ka dhacday. Webiyadii baa go'ay, ilihii biyaha soo darin jiray ee highlandska buuleyda yaa guray. Marka Itoobiyadii weyneyd baa qatan oo ka gobolkii Soomaaliyeed baa qatan. Marka wax caama oo dhici jiray rekoordkeediina ay ku jirta adduunka oo dee idaacad weyn baa joogta aad baari kartaan, iyay waxay ku leeyihiin waa la goostay, kama fiirsadaan hadalka iyo eedda kama fiirsadaan. Laakiin anigu waxaan aaminsan iyagaaba ku baraarujinaya Itoobiya inay goosato, inay Itoobiya dhaam samaysato eedda Soomaalida ee aan salka lahayn yaa ku baraarujinaysa Itoobiya inay Itoobiya hadda xirato dhaamka, inay dhaam xirato.
Marka biyo yaraantan iyo biyahan guray xilligan maxaa ugu wacan baal, maxaa lagu macnayn karaa?
Abaaraha wax kale inaba ha yaraatay ee oo saameyn ah, mid siyaasadeed iyo mid isticmaal iyo mid leexineed, midna salka kuma hayso. Abaartan dhacday ee calamti geeska Afrika oo dhan weeyaan, weliba isbishaali Itoobiya iyo Soomaaliya ha ugu darnaadeen, abaartaas ayaa keentay biyo yaraanta ilihii ay biyuhu ka imaanayeen. Hadda tusaale ahaan webiyada mara Soomaaliya iyo gobolka Soomaaliya u degtay Itoobiya, buraleyda highlandka ayay ka yimaadaan, isbishaali dhinacan Harar Gee ayay ka yimaadaan. Harar Gee iyo inta u dhaxaysa Soomaaliyana marka laga cabiro geography ahaan, from Harar markaad kasoo dhaqaaqdo Harar diri dhabaa taagan tahay, diri dhabana gobolkii Soomaaliyeed galaysaa. Wax daam ah oo inaba ha yaraatay ehel laga sameeyey ma jiro, meel biyo lagu leexiyeyna ma jiraan. Ilihii biyaha ahaana Itoobiya intay shamiito saartay isha kamayna xidhin. Waa inaad si genuine caqli ah oo garashale oo maaragtay aqoon leh inaad bini aadamka ama u eedayso ama aad u doodo. Biyihii abaartii ka dhacday waa aan umaleynayaa de wariyaatay caalamiya xogta adduunka wadaysaa, waxa adduunka ku qoray hay-aduhu ka sheegeen baad dhegaysanaysay. 50 sano kama dhicin Itoobiya abaartanu. Ilihii dhannaa baa guray, biyihii baa la waayey, daaqii baa la waayey, xoolihii baa u dhammaatay. Even meelihii ugu barwaaqaysanaa waddanka Itoobiya ayaa ugu badan, over 10 million people aad aragtay halka ay marayaan, noloshooda adduunka u gurmanaya halkay gaadheen. Marka wax anigu waxaan u arkaa daciifnimo in yacni la fahmi kari waayo dhulka geography ahaan. Markaad doodayso had iyo jeer waa inaad reservation leedahay. Biyaha Soomaaliya waan kugu celinayaa, biyaha Soomaaliya gaara kama yimaadaan South Ethiopia iyo meelaha biyaha lagu xidhay la sheegayo, waxay ka yimaadaan buuraleyda Harar inta badani. Geography ahaan markaad fiirisana Harar iyo diri dhabe intay isu jiraan 30 kilometer kama badna, 40 kilometer kama badna. Diri dhabe markaad timaadaan waxaa taagan tahay kilalfaif bay taagan tahay, wax dhaam la yidhaahdo iyo wax biyo xil la yidhaahdo intaa u dhexeeyana ma jiro ilaa xuduudda Soomaaliya. Marka there is no point, yacni ma garanayo maxaa la dhahaa, ma garanayo baan ku yiri wax rid iyo wax lagu wajihi karo eeda oo noocan oo kalaa, mituman noocan oo kalaa, qof aan xoogaa lahayn oo wadanka geeska Africa geographically aan kala aqoonin oon dhulmar ahayn unbaa eedan dhiibi kara, laakiin nin geografiya kale yaqaana geeska Africa oo garan kara webiyadu meeshay ka yimaadaan, ilaha ay ka yimaadaan, meesha ay soo maraan unbaa cabiri kara biyaha gubitaanka ah. Wax raad ah kuma laha abaarta mooyaane.
Dooda Samater Guuleedshiil ee ah in biyaha yaraada ay yihiin mid rabbaani ah oo ay abaartu keentay ee aan ku imanin gacan cadowtooyo Itoobiya ah ayaan hor dhigay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed ay ii sheegeen inuu isagu u dhuun daloolo arrimaha mawduucan.
Arrintaas waa wax kolley uu natural processeska waa dhici kartaa, laakiin aada u adag tahay in mataqaanaa maxaa la dhahaa la rumaysto. Waayo biyaha webiga Jubba iyo Shabeelle ay wadaanba dhul aada u yar oo buuraha Itoobiya ka imaadaan. Marka isticmaalka biyaha ee dhinaca Itoobiya inay korortay waxaa laga ogaan karaa dhaqaalaha waddanka iyo mataqaanaa maxaa la dhahaa beeraha tirada badan ee la bixiyey. Marka abaar inay jirto waa sax, saameynta ugu culusna way geysan kartaa, laakiin isticmaalkuna wuu geysan karaa isagana.
Goor dhaweyd haddaba, Samatar Guuleedshiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu ka dhawaajiyey qorshe muddo fog ah oo uu sheegay inuu meel u yaalo dowladda Itoobiya. Waxaan bal wax ka weydiiyey inuu faahfaahiyo qorshahaasi.
Yes, way jirtaa 1974 ayaa istaraatiijiyadda Itoobiya ee biyaha la dejiyey. Istaraatiijiyaddaasna waxay ahayd long term, yacni waqti dheer, maxaan dhahay yacni xilli dheer, ka baraandeg xilli dheer. konton sano lixdan sano ha ku qaadatay ee Ethiopia in ay hesho nidaam sax ah oo ay kaga faa'iideysanayso khayraadka biyaha ah ka faa'iideysiga khayraadka biyaha ana uu noqon doono dadka Ethiopianka ee heer guuraaga ee xoolo dhaqatada in resettlement loo sameeyo dan loo sameeyo meeshii beeraleydii loo dhulkii loo diyaariyo danna biyahan siday u isticmaalayaan loo diyaariyo
waa gartay marka maxay sameynayaan
waxay sameynayaan laba waji weeyey wabiga waxay u isticmaalayaan midna waa dam
waa biyo xireen
waliba damka laba wajiya midna waa power electric dam meelaha ay ka suurtagelayso ay ka koreeyaan biyuhu meesha ay ka koreeyaan oo dhulku hooseeya power electric dam baa laga sameynayaa meelaha dhulku uu falaarka yahay yacni maxaan ku dhahaa lowlandiga ah dhulka simanna irrigation system baa loo isticmaalayaa oo webiga waa la qaban ama qaybna matoor baa loo isticmaalaya qaybna waa la qaban dam guday mid ka weyn baa la sameynay
waaye laakiin ma jiraan shuruuc caalamiya oo lagu kala saaro wadamada sidan Soomaaliya Itoobiya oo kale hadda aan heshiis ka dhaxaynin oo kale shuruuc noocaas ma jiraan oo la adeegsan kara xilligan
way jiraan walaal way jiraan adduunkan aan ku noolahay webiyada mara ama badaha mara wadanba wadanbu oga sii gudbaa webigan ugu weyn ee hadda Afrika Shambisi intaas oo dan oo Afrikaanaba u dhex maraa haddana wadan walba xaq wuxuu u leeyahay inuu helo sheerkiisii ka faa'iideysigii midda bini aadamnimada ah iyo midda caalamiga ah labadaba xuquuqba ugu yeelanayaa laakiin had iyo jeer waxaad ogaataa hadba adigu leebalka aad tahay bay ku xidhan tahay shuruucda caalamiga shuruucda caalamiga tusaale ahaan markaa dib ugu noqono waxaa sharciga ah shuruucda caalamiga ah ay dhigaysaa wadan biyaha ay ka yimaadaan wadanka kale ee dariska inuusan cuno qabatayn saari karin laakiin in details loo dhihi mahayo wadankaasu wuxuu leeyahay intaa wadankana intaasuu leeyahay cidda la rabo inay heshiiska ay raad raacdo oo ay qorto oo negotiationka ka gasho waa cidda iyadu gacanta labaada marka waxay u baahan tahay inaynu helo xogta ah soomaaliya iyo Ethiopia ma lahayaa sharci ka dhexeeya oo u qaybinaya khayraadka biyaha ah hadda matalan wadanka la yidhaahdo suudaan iyo Ethiopia iyo masar buu neelku maraa sharci baa jira haba jiro sharci u hiilinaya dhinaca noqdo oo xilligii gumaysiga la saxiixay laakiin at least waxba xariiqnaa gumaysigii uu ka tegay innaga gumaysigiina inoogama tegin wax xariiqan oo labada wadan lagu kala dhex saarayo innagiina mayna samaysanin laakiin waxaynu rabnaa hadda xilligan iyada la waxaa la dhihi jiray caanada atiba dabadooda waa la qabtaa hadda waxa aynu wax ku raadin karna eeanu ku baari karna waxa weyaan sharciga guud ee caalamka u yaalla ee ah inuusan wadan kale khayraad ka yimaada uusan wadanka dariskiisa ee ka faa'iideysan jiray inuusan cuno qabataynin oo uusan biyo aan ku filayn uusan gaadhsiinin baahi ah kaa unbaynu hadda ka daba duuli karnaa
sida aad haddaba maqlayseen ma jiro heshiis ku saabsan wadaagista biyaha oo ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya haddaba markii walaaca caynkan ah uu yimaado sidee loo xaliyaa arrintan ma jiraan shuruuc caalami ah oo ka yaala muranada ka dhalan kara khayraadka biyaha ee noocan oo kale ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatarhayna xusuusiyo sida caalamku u xaliyo muranada ka dhasha wadaagista biyaha isaga tallaaba wadamo kala duwan
walaal toogu sareysa waxa weeye togaga laba wadan isku xidha ama isku mara inayna labada dowladood midkood qurihii ayna samayn karin wax dowladda kale danteeda iyo dalka kale danteeda wax yeelaya in laga wada tashado haddii loo baahdana la iskula tago khubara adduunka oo dhexdhexaadisa laakiinse midkooduni una gooni wuxuu doonaya uu samayn karayn weyaan sharciga adduunka ugu sarreeya waxaana af ingiriiska lagu yidhaaho transboundary rivers ama togaga iskaga tallaaba wadamada
maxaa la gudboon marka dowladda soomaaliya
dowlad soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inaan kala saarnaan rabaa walaal dowlad soomaaliyeed oo quman oo dadkeega kalsoonideeda haysa waxyaabo fara badan ayaa la gudboon mid waxa weeye inay hayd sid quman oo farsamaysan oo cilmiyeysan arrintan looga baaraandego xaqiiqdeeda la soo ogaado wax la qarin kara maaho maanta adduunyada satellites baa lagu wada daawanayaa oo dabeedna dowladda Ethiopia saan inta loogu tago iyadoo ilaahay mooyaane cid kale aan laga amar qaadanayn oo laga baqanayn la yidhaaho arrintan inama qabato haynu ka wada hadalno jidkii nabadda hal la maro hadday taasi markaa noqon weydo in dabeedna loo gudbiyo maxkamadaha adduunka ee waxaan sharci ku leh taasi waa kow talabaad waxa weeye
Itoobiya maanta waxay ka haldabaysanaysaa waddanka gudihiisa oo tani kow maaha. Waxay tagaysaa Puntland markaasay go'aamasiinaysaa kuwaas hargeysay tagaysaa go'aamaa la gaaraya waxba la kala saxeexanaya, iyadoo Itoobiya haddana African Unionka ama midowga Afrika u sheegaysa inay taageersan tahay midnimada Soomaaliyeed oo arrintaa ka qayb galayso. Tii ayadahay sheegaysay ayay jabinaysaa. Tanna mid lamida weeye, markaa Itoobiya lama canaanan karo oo lama odhan karo maxay Soomaali ugu naxilaadahay. Waxa weeyaan Soomaali kuwii sheeganaya inay mas-uuliyiinta ka yihiin ama Puntland ha joogaan ama Hargeysa ha joogaan ama Xamar ha joogaane ayaan noqday waxaan u qalmin qaranka Soomaaliyeed kuwii hagi lahaa inay noqdaan. Marka ma kari karaan inta Itoobiya hor fadhiistaan haydahaan waxaanu doonaynaa inaanu ka wada hadalno biyahan Juba iyo Shabeelle. Ma odhan karaan kartideedii ma laha, geesinimadeedii ma laha, qalbigeedii ma laha walaal.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar kali kuma aha fikirkaasi. Warbaahinta Soomaalida iyo baraha ijtimaacigaba waxaa lagu dhaliilayaa dowladda Soomaaliya inaysan arrimahan mudnaan weyn siinin. Baaritaanka aan samaynayna waxaan ku ogaanay in arrintan aysan ku soo booddo ku ahayn dowladda ee horey loogu digay. Khubarada ay digniintaasi ka timidna waxaa ka mid ah mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda, waa injineer Cabdulqaadir Cali Xaashi oo ah agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta.
Walaacay wuxuu ahaa horta biyo markaanu nidhaahno sideedoo biyo waxa weeye biyaha ka yimaado oo maaragtay abri streamka oo ama ha ku yimaadaan roob flash ha ku yimaadaan ama wabiyada waxyaalada waa biyaha sare wada. Biyana waxa weeye biyahan aquferka ah oo maaragtay gudaha oo boorhoolada iyo ceelasha la quday waxaas waa. Biyana waxa weeye biyaha badda intiiba waa in danger oo dhib baa haysta. Haddii aan laga hortegina biyihiina waa asad weeye, waa national treasure weeye. Anigu markaas waxaan gartay saddexdaba in dhib weyne ku socdo. Markaasaan waxaan ka codsaday prime ministerka inaan bixiyo presentation si cid walibaba awoor ugu ahaado. Presentation waan bixiyey, prime ministerka iyo wasiiradii markaas joogay aad bay ugu garaabeen. Waxay yidhaahdeen marka ha la keeno idinku wasaarad ahaan waxaad soo saartaan bay yidhaahdeen solution soo saara oo wixii aanu kaga hortegi lahayn oo problemkan looga hortegi lahaa keena yidhaahdeen.
Waa gartay, laakiin marka dhaliisha la idiin hayo idinka waxa weeyaan dowlad ahaan xilkaa doontaanba kala haya, laakiin marka laisu kiinduba dowlad ahaan umaba soo jeedaan arrimahan xil gaara iskama saaraysaan, kuma baraarugsanidiin? Eeda laydiin haya waa arrintaas maxay kula tahay?
Walaalo waa run, ma garanaysaas? Waa run oo yaa maalintaas haddii anigu markaan samaynayay haddii aan la furan yahay solutionna waa la weydiiyey, solutionna waa keenay, laakiin lagama hoos qaadeen. Marka ha ahaato lack of knowledge hanaga ahaato wadani xunnima hanaga ahaato si kastaba ha ahaatee waxaa runa dhaliisha anagaas.
Waa gartay, xalka aada soo jeedisay muxuu ahaa in la sameeyo tallaabooyin aada soo jeedisay in lagu dhaqaaqo?
Horta marka ugu horreysa Soomaaliya waa inay heshaa dad adduunka la xisaabtami karo oo yaqaana UN-ka protocolkeeda waxyaalaha ka degsan haddii aan kula downstream iyo haddii aan low stream ka degsan. Horta marka hore rag yaqaana oo arrintaas iyagaa maaragtay policygeeda garanaya, horta in oo Soomaaliya in la helo oo arrintaas loo xilsaaro, markii loo xilsaaro inay Itoobiya inta dowladdeeda kala hadlaan sidii loo biyo nadiifa oo la qaybsaday si ay webiyaashaas ay usoo mari lahayn hal galan markay dirsadaan hal galan loo soo daayo xaq baan u leenahay international in la helo dad lasoo xisaabtami kara la helo. Kow, haddii aan lala xisaabtamin ninkii maxaa ku eedeynaysa? Marka ugu horreysa waxa weeye hadda waxa gudboon waxa weeye in la helo dadkaas oo sharci yaqaana oo international law yaqaana.
Ma kula tahay dowladda Itoobiya inay ogoshahay arrintan in laga wada hadlo laga xisaabtamo?
Hadday diido waxaa jira waxaan diidi karin waxaan waxa weeye haddii la kuraya United Nationsku in badan bay ka hadasha iyada iyo Suudaan waa isu haystaan, iyada iyo Masar waxay isu haystaan, Niil bay isu haystaan. Haddii la kuran yahay waxaa jira wax kala haga sharci kala haga jira. Marka Itoobiya anigu u malayn maayo cid la hadashay laadahay maana Itoobiya oo hadda ku hawlan ciidamadeedu Soomaaliya ku jiraan waddankii sheeganaysa inay waddankii maaragtay wax ka qabanayso oo security-geeda wax ka qabanayso waddanka ay rabto inuu noqdo, haddana inay waddankii bili la qaysato haday diido waxay ku noqonaysaa maaragtay international embarrassment way ku noqonaysaa. Marka u malayn maayo inay diidi karaan, laakiin annaga haba diidaane soo in boos ay wax ku diidaan la gaarsiiyo ma ama ay ku ogolaadaan. Haddaanba lala hadlin oo aan maaragtay official dadah oo ku hawlan hawshan ku hawlan haddaanba loo dirin oo soo xuuraama oo meel walba taga oo wabigii raaca oo iyagii adaalkur hadday ogolaadaan wabigii la raacay ilaa kageeska gees lasoo raaco oo survey daba lagu sameeyo, haddii ay taas la waayo oo Ethiopia tiraahda maya, marka ku talagal bay ahaanaysaa waxaanu Ethiopia ku sheeganayno ayaa meesha ka soo baxay.
Haddaba doodaha iyo faallooyinka ku jira barnaamijkan iyo ilaha kale ee wararka waxaa ku cad in biyuhu ay yihiin qodob amni ah muhiimna u ah labada waddan ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Biyaha sii yaraanaya, abaaraha soo noqnoqonaya, sida uu noqdo xiriirka ka dhexeeya labada waddan xilliga mustaqbalka, xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya, intuba waxay daruuri ka dhigayaan in la badiyo doodaha furan ee qadiyadan ku saabsan, kuwaasi oo ugu dambeyn u gogol xaara qorshe qaran oo Soomaaliya ay ka yeelato qadiyadan, isla markaana ay ka wada hadlaan labada waddan ee Soomaaliya iyo Ethiopia.
Waa hagaag dhageystayaal, intana waxaa ku dhan waa barnaamijkii faaqidaadka toddobaadka oo uu Haaruun Macruuf nagala socodsiinayay idaacadda VOA da Austin idinkaga imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxay noo haya Xuseen Barre Aadane Gudawaan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Masar waxaa maalintii shalay booqasho ku tagay boqorka dalka Sacuudiga, boqor Salmaan bin Cabdulcaziis. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo boqorku ku tago dalka Masar tan iyo intii uu boqortooyada la wareegay. Dadka u kuurgala siyaasadda Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in booqashadani ay tahay mid muhiim ah, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Booqashada uu boqorku ku yimi dalka Masar inaa weyn bay ugu fadhidaa marka loo fiiriyo xiriirka labada maamul. Sacuudigu waa dalka aad u taageera oo dhaqaale iyo kharash badan ku bixiya dalka Masar. Waxa weeye dhaqaalaha iyo dhinaca dalxiiska iyo dhinacyo fara badan ayuu ka maalgeliyaa shirkado iyo energiga iyo waxaasoo dhanna waa maalgeliya. Marka dhinaca dhaqaalahaana wax badan bay ka saxiixanayaan. Dhinaca siyaasadana qiimo weyn bay ugu fadhidaa oo kooxaha ay kasoo horjeedaan ayay u adeegsanayaan inay xiriirkooda sii xoojiyaan. Maamulkaana waxa weeye tabartiisu ay sii adkaato kadib markii talada ciidanku la wareegay dalka Masar. Marka waa dalkii koowaad ee taageere u ahaa markii talada ama dalka Masar ciidanku la wareegay dalkii taageere weeye. Marka saa darteed qiimo weyn bay ugu fadhidaa in Sacuudigu yimaado oo soo booqdo halka yimaado.
Sacuudiga ayaa taageera dowladda Masar ee ay militarigu maamulaan, waxaana jira dana badan oo uu Sacuudigu ka leeyahay dalkaasi Masar.
Dana fara badan buu ka leeyahay. Dana kale waxaa kamid ah Sacuudigu xagga ciidan ahaan oo waa yacni waa laga xoog badan yahay, oo ciidanka masaaridu waa ciidan aad u fara badan oo tiro badan leh oo tayo fiican leh. Marka dagaalo Yemen uu kaga jiro ma jiro oo u baahan yahay inay masaaridu ka qayb qaadato kaalintooda ay isu xoojiyo. Waxaa jira halis xagga Iraq iyo dowladaha kale ee kasoo horjeeda daraha Sacuudiga oo halisku sida Sacuudigu aaminsan yahay inuu u adeegsado oo gaashaanbuur uu ka dhigto. Dowladda Masar oo dowladaha xagga carabta dadka ugu badan ay ku nool yihiin oo meelo badan loo isticmaali karo kaar ahaan iyo awood ahaanba, marka danaha ugu faraha badan baa Sacuudiga ugu jira dalka Masar inuu taageero ama taageeradiisa uu helo.
Boqor Salmaan ibn Cabdulcaziis ayaa xilka la wareegay markii uu geeriyooday walaalkii Boqor Cabdalla bin Cabdulcaziis, waxaana xiriirka labada dal uu ahaa mid ka duwan sida uu iminka yahay, iyada oo Masar ay hore uga gaabsatay in dagaalka Yemen ay ka qayb gasho.
Xilligii hore xoogaa waxay ka cabsanayeen in qolyaha Muslim Brotherhood ka leeyahay kuwaanka leeyahay inay Sacuudiga ay soo dhawaadaan. Boqorkii hore dhintay ayaa aad uu kacsanaa qolyaha ikhwaanka, laakiin haddeer qolyaha Sacuudiga ikhwaanka iyo xoogaa isku soo dhawaadeen. Marka arrinkaas isagoo ka gaws qabsanaya ayuu dowladda Masar uga gaabsatay arrimo badan. Saas ay tahay waxa weeye dowlad tiski military ee Sacuudiga ka dhacayay isbahaysiyada ciidanka Sacuudiga waa loo diray tababarada, waa ka qayb galay dowlad tuska meelaha ka dhacayay ee waqooyiga iyo Sacuudiga ka dhacay. marka xiriirku mar walba waa jiraa masar xataa waxaa la sheegay ciidamada qarsoodiga inay ku jiraan laakiin miidiyaha iyo ciilaamka loo sheeganaa ciidamo loo dirin dalka yeman marka khilaafaadkaasi noocan ma way jiraan laakiin waxaa leeyahay arrimaha hoos ka xiran baa laleeyahay labada boqor waxay ku kala duwan yihiin boqorkii hore wuxuu aada ugu adadkaa qolyahan islaamiyiinta la yidhaahdo ama islaamisayaasha ayaa aada ugu adadkaa oo xilligiisiiba liiska ikhwaanka gurubyo fara badan liiska argagixisada gurubyo fara badan lagu daray ikhwaanku kamid yahay qolyo kaloo fara badan ay kamid yihiin marka aada ayuu waxa weeye uga soo horjeeday xataa maamulkii hore ee masar ka jiray xilligii maxamed mursi uu talada hayay sacuudigu waa kasoo horjeeday militariga wuu taageeray oo kharash fara badan buu ku bixiyey sida xataa meesha looga saari lahaa marka arrimahaas oo dhan marka la eego maamulka hore adadkaa oo kaga adadkaa marka dhinaca islaamiinta loo eego laakiin xilligan maamulkan wuxuu muujiyey dabacsanaan xagga ku saabsan ururada faraha badan ee islaamiyiinta gaar ahaan qolyaha sunniyiinta ah iyagoo markaa isle waxa kaga hortegaysaan cadaadis ka imaanaya iraan iyo kooxaha kaloo shiicada oo kasoo horjeeda marka dabacsanaan buu muujiyey isagoo si taktiki ahaan iyo farsamo ahaan u isticmaalaya kooxahan oo waxaa tusaale u ah ikhwaankii yeman joogay iyo sacuudiga haddeer xiriir fiican baa ka dhexaya madaxweynaha haddeer yeman haadi la yidhaahdo ku-xigeenka uu magacaabay waxa uu noqday nin la yidhaahdo cali muxsen al-axmar oo nin ikhwaan oo caan la yaqaan ah marka noocan maa dabacsanaan buu dhinaca jira xagga islaamiyiinta la tacaamulkooda turkiga way isu soo dhawaadeen oo markii hore turkiga sacuudiga isma fiicnayd marka danaha faraha badan ayaa la oran karaa isbedelaha dhacay oo ku kala duwan yihiin boqorkii hore iyo kan hadda jooga.
intaasina dhegaystayaal waxaa inuugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
hagaag xuseen bare aadan iyo barnaamijkii amuuraha islaamka intaasi haddiina ka gudbo dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mar kale habeen wanaagsan idan lahay bal haatanna hadal ahaan ma buuxshe aan idin ku leexiyo dhinacii suugaanta lafoole iyo heestii deeqa. dhegeystayaal intaa ayuu waqtigu inagu simay waa cumar xasan iyo zahra cabdi axmed oo idin leh sidaas iyo deeqa waan ku jeclahay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.